Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Sotsialistlik seks. Kõik teavad, et Ida-Saksa naiste voodielu oli lõbusam. Ka küsitluste andmetel said idanaised rohkem orgasme. See oli ju töörahva ühiskond. Polnud mingit kodanlikku kohustust olla kuni pulmaööni vooruslik. Keegi 40. aastates idasakslanna 1990. aastatel. Tsitaat Dagmar Herzogi raamatust Seks pärast fasismi. Ida-Saksamaal kujunes välja täiesti omalaadne seksuaalkultuur. Esialgu rõhutati sotsialismi positiivset mõju seksuaalelule. Sotsialism pidi nii armastuse kui seksi paremaks muutma. Saksamaa sotsialistlik ühtsuspartei kasutas sotsialistliku seksi loosungit ära 1949. aasta oktoobris alanud propagandasõjas, püüdes selle abil sotsialismi suhtes leigelt meelestatud rahva enamust enda poole võita. Selles propagandasõjas toonitati, et kommunistlikus ühiskonnas ei ole seks müüdav ja tõepoolest, prostitutsioon ja pornograafia keelati ära. Sotsialism pidi looma parimad võimalused elu lõpuni kestvaks armastuseks, sest tänu riigi toetusele ei pea naised enam abielluma selleks, et toime tulla ja ennast ära elatada. Leiti, et sotsialismile ja seega tulevikule pühendumine muudab suhted romantilisemaks. Aja jooksul see seisukoht muutus.
1950. aastatel kaldus Saksa demokraatlik vabariik sotsiaalsesse ja seksuaalsesse konservatismi, mis sobis hästi poliitbüroo liialdatud kombelisust rõhutava avaliku kuvandiga. Leiti, et seks juhib tähelepanu sotsialistlike eesmärkide poole püüdlemisest kõrvale. Kuid ka 1950. aastatel propageerisid mitmed Ida-Saksa arstid abielueelset seksi. Juhuslikud vahekorrad mõisteti hukka, kuid abielueelset seksi peeti tervisele kasulikuks ja normaalseks. Oma rolli mängis see, et Saksa demokraatlik vabariik oli ilmalik riik. Ega nõudnud seetõttu kõigi kristlike moraalinormide täitmist. Nii hakkasid idasakslased aja jooksul seksi aina vabamalt suhtuma. 1950. aastate lõpul julgustas Saksa demokraatliku vabariigi kõige populaarsem käsiraamat Uus abieluraamat. 19-25-aastaseid noori nautima abielueelset seksi ja soovitas 14-18-aastastel hoiduda vaid regulaarsest seksimisest. Samuti ei mõistetud raamatus hukka rasestumist abieluvälises suhtes. 1970. aastateks olid idasakslased jõudnud arusaamisele, et seks ja oma keha kasutamine on valdkonnad, kus nad endale veel mõningast vabadust lubada saavad. Alasti kehal oli Saksa kultuurimaastikul oma kindel koht ja idasaksa ühiskonnas mängis vaba keha kultuur olulist rolli. 1960. aastate keskel muutus üha populaarsemaks alasti ujumas käia ja 1970. aastate keskpaigaks oli alasti olek randades ja mujalgi puhkekohtades üsna tavaliseks kujunenud. Ka kodudes käisid Saksa demokraatliku vabariigi ajal üles kasvanud sageli ringi ilma riieteta. Selliste perede laste jaoks oli alasti olek midagi väga loomulikku. Need lapsevanemad, kellele meeldis, et kodus alasti ringi käiakse, lähenesid enamasti ka seksile vabalt. Nii suhtusidki Saksa demokraatliku vabariigi ajal üles kasvanud põlvkondade esindajad seksuaalellu selle kõigis aspektides märksa liberaalsemalt kui vanemad sakslased. Siiski toimus Saksa demokraatlikus vabariigis seksrevolutsiooni asemel pigem seksuaalne evolutsioon. 1970. aastateks oli Saksamaa Sotsialistlik Ühtsuspartei andnud oma heakskiidu abielueelsele seksile ja laste saamisele vabaabielulistes suhetes. 1972. aastal legaliseeriti abordi tegemine ja samal ajal võeti kasutusele antibeebipillid. Seksi hakati suhtuma üha vabameelsemalt. 1989. aastaks oli iga kolmas laps Saksa demokraatlikus vabariigis sündinud väljapool abielu. Seksuaalkultuuri kujunemist mõjutas otseselt naiste roll Ida-Saksa ühiskonnas. Teise maailmasõja järel olid naised nõukogude okupatsioonitsoonis arvuliselt tugevas ülekaalus, sest suurem osa mehi oli sõjas surma saanud. Seetõttu andsid naised tooni ka riigi tööturul. Sellise olukorraga seostus hästi marksistlik loosung, et naised peavad kollektiivseid huvi silmas pidades emantsipeeruma. Naiste ja meeste võrdne staatus sätestati 1949. aastal vastu võetud põhiseaduses, mis deklareeris, et meestel ja naistel on võrdsed õigused, seal hulgas õigus teha samu töid ja saada selle eest võrdset palka. 1950. aastal vastu võetud ema ja laste ning naiste õiguste kaitse seadus nägi ette konkreetseid meetmeid naiste toetamiseks. Riik laskis ehitada uusi lasteaedasid ja lastesõimi, muutis tervishoiuteenused kättesaadavamaks ning tagas naistele õiguse tööl käia ja saada selle eest suuremat palka. Tegelikkuses naiste täielikku emantsipeerumist ei toimunud, kuid paljud idasakslannad tõusid oma töökohal ja avalikus elus vastutusrikkamale ja mõjuvõimsamale positsioonile. Mehed suutsid leppida naisülemustega ning osa neist jäi üldse koduseks ja tegi majapidamistöid. Seega said meeste ja naiste vahelised suhted ühiskonnas olulisel määral ümber mõtestatud. See muudatus kajastus ka suhtumises seksuaalellu. 1960. aastate keskel hakati järjest enam pöörduma oma seksuaalprobleemidega nõustaja poole, milleks rajati üha uusi abielu- ja seksinõustamiskeskusi. Suurt tähelepanu pöörati naiste naudingute suurendamisele vahekorra ajal. Näiteks rõhutati ühes Dresdeni hügieenimuuseumi tellimusel valminud filmis, mida näidati ka Ida-Saksamaa koolides, naise orgasmi tähtsust ja tutvustati asendeid, mida võiks voodis proovida. Spetsialistide kinnitusel seksisid idasakslannad meelsamini kui nende Lääne-Saksamaal elavad sookaaslased ja said ka sagedamini orgasmi. Seega oli Saksa demokraatliku vabariigi naiste voodielu üldse palju lõbusam. Väärib märkimist, et üks Ida-Saksamaa kõigi aegade menukamaid bestsellereid oli Siegfried Schnabli seksiõpik Mees ja naine omavahel, milles anti nõu, kuidas naise orgasmi tugevdada ja julgustati inimesi võimalikult sageli seksima. See raamat jagas populaarsuse edetabeli kõige kõrgemat kohta ühe aianduskäsiraamatuga. Aja jooksul leidis huvi seksi vastu üha uusi väljundeid. Turule ilmusid aktifotod, ahvatlevate piltidega plakatid, erootikafilmid ja pornograafilised animafilmid. Avati striptiisi ja erootilise tantsu baare. Ida-Saksamaad oli ikka seostatud kolka konservatismiga. 1980. aastatel lõid suurlinnades levinud vabameelsed seksuaalkäitumis propageerinud voolud aga selle maine kõikuma. Kümnendi keskel muutusid üha populaarsemaks erootiline tants ja striptiis. Esinejad pidid küll oma etteasteteks kohalikest omavalitsustest tegevuslubasid taotlema, ent ametnikud lõid nende lubade kontrollimisele sagedasti käega.
Hey!
Heidi Wittwer. Leipzigist pärit Heidi Wittwer oli striptiisitar, kes esitas ka erootilisi tantse. Ta alustas oma tööelu ühes televiisori poes, kuid huvitus peagi tantsimisest ja läks seda õppima kunstikooli. Ta oli küll olnud vaba saksa nooruse liige, aga ei astunud kommunistlikusse parteisse, kuigi see oleks taganud talle kiire edutamise poe juhatajaks. Praegu juhib Heidi Wittwer striptiisikooli ja töötab kunstfotograafina. Alguses ei vaadatud Ida-Saksamaal striptiisile hea pilguga, meenutab ta. Seda peeti põlastusväärseks. Minu striptiisitari karjäär algas pärast seda, kui mind valiti Leipzigi karnevalil missiks. Minu pilt ilmus igas ajalehes ja mitu fotograafi küsis, kas ma oleksin valmis laskma ennast alasti pildistada. Alguses ma kartsin seda. Sel ajal olin ma veel nii häbelik, et läksin üle tee, kui nägin, et poisid mulle tänaval vastu tulid. Fotode tegemine andis Wittwerile enesekindlust ja tal tekkis tahtmine ka striptiisi proovida. Erootiliste tantsude esitamiseks tuli hankida tegevusluba, mis tähendas, et Heidi pidi esinema linnavalitsuse komisjoni ees. Ta tutvustas neile oma plaani hakata tegema striptiisi. Alpides pärit tütarlapsena nimega Edelweiss. Mul küsiti, miks ma tahan esineda just sellise tüdrukuna. Nad ei olnud kunagi varem sellist striptiisi näinud. Mu kava oli sama võrra naljakas kui seksikas, aga nad ei kiitnud seda heaks. Mulle öeldi, et ma olen väga tere tulnud esitama uut kava, kuid ma ei teinud seda ja olin kindel, et minu laul striptiisitarina on lauldud. Tegelikult ei antud kellelegi meie tantsijatest luba tegutseda erootilise tantsijana. Kuid sellest hoolimata hakkasime me kõik Leipzigis ja selle ümbruses striptiisi tegema. Alguses kutsuti meid sünnipäevapidudele, seejärel laatadele ja ma hakkasin käima külast külasse. Alustasin oma edelvaissi striptiisikava nii, et mul oli seljas pikk kahar seelik ja ees suured täistopitud kunstrinnad. Mul oli käes lüpsik, ninal prillid ja üks hammas mustaks värvitud. Lavale astudes nägin ma välja kohutavalt kole, kuid hakkasin siis riideesemeid üks haaval seljast ära võtma. Kava lõpus seisin laval kallis aluspesus. Kole edelvais oli kadunud. Inimesed naersid ja olid vaimustuses, sest nad polnud kunagi varem midagi sellist näinud. Algul ei olnud striptiis Saksa demokraatlikus vabariigis sugugi tavaline asi, kuid mingil hetkel muutus see populaarseks ja levis kulutulena. Ilmselt just sellepärast ei küsinud klubide juhid Heidi Witwerilt kunagi näha tema tegevusluba. Heidi Menukus striptiisitarina sundis ta oma 9-5 kestnud palgatööst lahti ütlema. Ta hakkas tantsima 7 ööl nädalas, esinedes mõnikord ligi 1500 pealisele publikule, kelle seas oli ka Stasi ja partei töötajaid. Eriti kurnavad olid Leipzigi meissid, kus tal tuli 10-minutilist tantsukava esitada ühe õhtu jooksul 9 korda. Heidi märkas, et nii nimetatud vessid, läänesakslased, olid palju viisakamalt riides ja tervema väljanägemisega kui ossid, idasakslased, kes nägid alati välja igavad, väsinud ja kahvatud. Witweri arvates käitusid vessid nii, nagu võiks nad tantsijatele osta kõike, mida nood tahavad ja pidasid teda kõigile kuuluvaks tüdrukuks. Kuid ta ei kuulunud nende striptiisitaride sekka, kes teenisid lisa prostituudina, ehkki see oli väga tulus amet. Ta murdis tihti pead, kuidas teenida lisaraha. Hoolimata kommunistlikus riigis kehtinud piirangutest, nautisid teatud ringkonnad ja seal hulgas striptiisiklubid siiski teatud luksust ja privileege. Oli selge, et Stasi on sellega kuidagi seotud ja sellised klubid on alati olemas olnud, meenutab ta. Mõnele üritusele saabusid külalised väga kallite läänest pärit autodega. Just siis hakkasin ma taipama, kuidas asjad Saksa demokraatlikus vabariigis tegelikult käivad. Nägin oma esinemiste ajal suuri jäänõusid šampanjaga ja vaagnaid, millel oli banaane ja kõike muud sellist, millest meie saime vaid unistada. Hakkasin mõtlema, mis on valesti ja mida mina olen valesti teinud. Teenisin Leipzigi messidel väga hästi. Kui töötasin koos manageriga, siis sain 10-minutilise esinemise eest 250 marka. Andnud ühe nädala jooksul 50 etendust, sain osta endale auto, Wartburgi. Võisin endale lubada mida tahes, kosmeetikat, ilusaid riideid. Minu jaoks ei olnud see mingi probleem. Tavalisele inimesele jäid sellised asjad kätte saamatuks. Ma ei teadnud, kes kuulub parteisse, kes mitte, ja kunagi ei kontrollitud, kas ma täidan eeskirju. Olin kuulnud, et prostituute sunniti reeglitest kinni pidama, kuid meil Vabakutselistel tantsijatel ei tekkinud kunagi sellist probleemi. Registreerisime end maksuametis ja saime raamatukesed, kuhu meie sissetulek kirja pandi. Asju aeti täpselt. Keegi ei seadnud mu teele kunagi mingeid tõsiseid takistusi. Enne striptiisitaride edukäiku võis paljast keha avalikult näha vaid randades ja vahel Berliinis Friedrichstadt palastis toimunud sündsusetusele kalduvatel revüüetendustel. Järsku aga tulid striptiisitaride etteastet soovijaile lausa koju kätte. Kõige lahedam oli minu esinemine vanade kodus. Kõige noorem saalis istuja võis olla 90-aastane. Kõik läksid rõõmsalt elevile, kui ma Alpi tüdruku kaharas kleidis sisse astusin. Aga kui ma hakkasin end riidest lahti võtma, tõstis enamik käed silme ette. Seisin alasti nende ees ja mõtlesin, et poleks vist maksnud seda teha. Ent kui ma hakkasin ära minema, siis nad kallistasid mind ja kinkisid mulle lilli. See oli üks minu elu parimaid etendusi. Heidi Vitveri arvates võttis erootikaklubide ja striptiisi esile kerkimine ära vaid osa riigi süütusest. Alasti olekut oli ikka peetud tervislikuks ja normaalseks. Probleem tekkis nii riigi, vähemalt avalikult, kui paljude idasakslaste jaoks siis, kui seks muutus räpaseks. Heidi Vitveri meelest on puhas erootika nüüd haruldus. Ma ei taha öelda, et kogu porno on räpane, kuid paljud asjad jäid Saksa demokraatliku vabariigi tavakodanikele kättesaamatuks. Ja kui nad neile lõpuks ligi pääsesid, siis nende väärtus kuidagi kahanes. Kommunistliku režiimi ajal olid seks ja erootika inimeste jaoks midagi eriti ahvatlevat. Tänapäeval pole see midagi erilist. Igal pool on striptiisiklubid ja igaüks võib vabalt sisse astuda bordelli või klubisse, kus laua peal tantsitakse.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten! We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.